Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Ni več upanja, povozila ga je Patria. Spoštovani, kar smo napovedali zadnjič, da so karte na mizi, politična jesen zakoličena, načrt svetle prihodnosti znan, se pospešeno dogaja. Parlament sprejema zakon, ki bo omogočil vladi upravljanje z vsem državnim premoženjem z ene točke in seveda tudi njegovo razprodajo. Vlada potem, ko je z izpustom poročila Banke Slovenije o grozovitosti slovenskih bank v javnost, le te do konca očrnila, ustanavlja sedaj slabo banko, ki bo predvsem slaba za državo in državljane. Se nas bo njena sanacija zadolžila tako, da bo dokončno konec zadnje iluzije o suverenosti. Potem zares sledi irsko-grški scenarij in kolektivno dolžniško podložništvo Evropi, Nemčiji, komer že. Ideja je tako nevarna in prozorna, da jo kritizira celo neoliberalni Stanislav Kovač v Financah te dni. No, to, da se je Janša spravil na tiskane medije, je povsem logično in pričakovano. In morda velja enako tudi za odziv oziroma neodziv med državljani, ljudstvom, pa tudi med tistimi, ki naj bi bili najbolj revolucionarni, študentje, mladi in tako naprej. Nič se ne dogaja, če citiram Pankrta. Pravkar je bil še en uspešen množičen pijanski žur Ritem mladosti v BTC-ju, Ljubljanska plaža je vsak večer polna in tako dalje in tako naprej. No, kaj pa naši levi mediji, filozofi in teoretiki, ali bijejo plat zvona, razpravljajo o tem, što zdjelat, a ne, kaj storiti, kot je rekel Lenin, ker to, kar se dogaja, so nam že davno razložili in nam še razlagajo lucidno in prodorno. Ali pa ostajajo bolj pri starem titoističnožiškovskem reklu učiti se, oziroma ubogaj, a misli. No, seveda ne poznam vsega, kar se dogaja. A po tistem, kar je videti takole na prvi ali pa drugi pogled, tudi med levo miselno elito še ni kakšne posebne mobilizacije ali organizacije, razen ko gre za finančne napade na univerze in medije, kar je vsekakor pomembno, potrebno, ampak revolucija pač seveda ni. Ne? Pravzaprav se mi zdi, da na trenutke zaznavam celo nek intelektualni užitek v katastrofičnosti der Stadt der Dinge, a ne, stanju stvari. Vsekakor pa ponavljajoči se gušt v mnogokrat lucidnem seciranju in diagnosticiranju tega našega groznega stanja. Dokaj dober pokazatelj tega užitka se mi zdi redna antivladna in antineoliberalna haranga in večstranski filibuster mladininega filmskega publicista. V zadnji številki pod naslovom Puščanje krvi. Zakaj se slovenski politiki uklanjajo finančnim trgom, ki so sklenili, da nas pošljajo nazaj v 19. stoletje? Konec naslova. No, o tem naslovnem vprašanju, namreč zakaj naši politiki to počnejo, iz članka ne zvemo prav dosti. Še bolj čudno pa je tole. Kot vemo že od Bulgakova in njegovega Mojstra in Margarete, je najbolj učinkovit način razkrivanja demonov, behemotov in belcebubov ta, da jih javno imenujemo, konkretno pokažemo njihovo drobovje in celo demonstriramo mehaniko njihovega zlega početja. Vendar tudi tega v mladinem članku jaz ne najdem prav dosti, še več ne zvemo niti, kdo in kaj so natančno ti finančni trgi. A ne? Kot da bi avtor predpostavljal, da to že vemo iz Pop TV-ja. Saj veste, to so tiste grozne bonitetne agencije, ki nam dvigujejo obresti in obveznice in gledanost Pop TV-ja. Samo tri so, a ne? Fitch, Mitch in Titch. A to žal ni čisto točno. Finančni trgi so še vse kaj drugega kot te tri agencije. So recimo tudi gigantski pokojninski skladi celih držav. Namreč tistih držav, ki nimajo prusko-slovenskega solidarnostnega pokojninskega sistema. No, to pa že predstavlja določeno, bi rekel, praktično politično težavo, recimo, če bi hoteli oblikovati količkaj enotno, transnacionalno ali vsaj vse evropsko in medgeneracijsko delovsko upokojensko mladinsko fronto. A to kot da ni važno, kapital je kapital in če smo proti kapitalu, imamo srce in glavo na pravi strani in čim manj nas motijo pisci z dolgočasnimi ekonomskimi podrobnosti, tem bolje. Čim bolj sovražimo kapital kot tak, torej v čisti obliki, tem večji, rekel bi radikalci in morda celo revolucionari smo, vsaj virtualni in na papirju. In morda je tak razmislek tudi vodilo bližnje teoretske akcije Delavsko-pankrske univerze. Prihodnji teden namreč vabi na pogovor ob izidu knjige Michela Hussona Čisti kapitalizem. Eden od udeležencev je tudi gospod, katerega roditelj je v 80-ih letih marksistično intenzivno proučeval Das Kapital, Marksov seveda, v 90-ih in kasneje pa se je posvečal bolj praktičnemu kapitalizmu kot desna roka Igorja Bavčarja. Outstanding, izjemno. Ampak to je taka, le bi rekel, bolj ad hominem, a ne nepomembna informacija. Kakorkoli, omenjeni pogovor o čistem kapitalizmu vabi z naslednjim tekstom, ki je zanimiv. Odlomek. Hussonov nasprotnik tako ni, kakor običajno na levici, kapitalizem v nekem obdobju svojega zgodovinskega razvoja, temveč kapitalizem kot tak, brez pridevnika. Kapitalizem, o katerem Husson pravi, da vodi zgolj v množično pauperizacijo ter politične in gospodarske krize. Zato njegov odgovor niso poskusi regulacije, discipliniranja ali humanizacije kapitalizma, ki so, kot pravi, samo obsojeni na neuspeh, ampak čisti protikapitalizem. Konec citata. Aha, ja, torej, najbrž, torej čisti komunizem na drugi strani, ne, kot alternativa, no o tem bomo najbrž zdeli na tej okrogli mizi pogovoru. Sliši se krasno. Ha, ampak kaj pa, če čistega kapitalizma ni, ga nikoli ni bilo in ga tudi nikoli ne bo? Potem takem je, oziroma bi bil, čista intelektualna abstrakcija. No, in v tem primeru je isto tudi čisti protikapitalizem. Ne? Ampak to ni edina teoretska praksa pri nas na levi. Naj citiram še eno, ki prihaja vsakodnevno na več sto naslovov pravih socialistov in simpatizerjev po vsej Sloveniji. Naslov ene zadnjih številk tega biltena partizanskih novic je takle. Kaj je revolucija? Nove inštrukcije. In gre naprej. Tovariši, pozdravljeni. Čas je, da spet malo pogledamo vase in se ozremo tudi okrog po svetu. To, kar se v svetu dogaja na levi sceni, ni revolucija, ampak spretna manipulacija kapitala in nevidne roke, ki obvladuje oba pola tako, da sta del istega cilja. Le prebivalcem zemlje se ta navidezna bitka prikazuje kot bla, bla, bla. Skoraj da celotno dogajanje je program oziroma iluzijski svet, ali tudi matrica, ki je tako spretno zrežirana, da vanjo verjamejo tudi, torej tako, da je za nas resnična, torej mi verjamemo to. A če tudi v to svetovno matrico ne verjamemo, smo primorani tako bivati v dobršni meri, ker je celotni sistem tako naravnan, od vzgoje do izobraževanja, do zakonodaje, do posedovanja moči, lastnine in tako dalje. Revolucija pa je sprememba lastništva in s tem sesutje matrice in vsega. Če bodo ljudstva sveta vzela svojo ukradeno lastnino tajnim združbam, bo revolucija izvedena. In naprej, SFRJ ali Titova Jugoslavija je ena od redkih skupnosti, ki je bila izven kontrole tajne združbe. Model oziroma vsebina samoupravnega socializma je eden najboljših modelov in izhaja iz praskupnosti. Torej je bil ta sistem pravi bracija in nam je to v genih in zato ne rabimo Vatikana in marksizma. Konec citata. Ok, sliši se malce lunatično, a ne? Vendar se zdi tudi, vsaj meni to, vsaj tako čist proti kapitalizem, kot je morda oni Hussonov, a ne? Ha, kaj pa, če se je za resnično pravo teorijo in razlago stvari treba le vrniti 35 let nazaj in citirati naslednje. Ni več upanja, ni več ljudi, ni več poguma, smo sami. Lahko noč in srečno.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.